Galay ey bizim galay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay ey.
Bu izdə bölgə teatrlarının monitoringini izləyəcək.
Açıq Cəmiyyətin Üstü Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə region teatrlarının vəziyyətinin monitoringi layihəsinin icrasına başladıq.
Moskvada yaşayan tanınmış türkoloq Tofiq Məliklinin yenicə çapdan çıxmış kitabından xəbər tutacaq.
Kitabın adı biraz dəyişikdir. Kitabın adı belədir. Nasim Hikmət, poeziya və poetika.
Ən son mədəniyyət olaylarından yetiyi olacaq və hər dəfə regional insan hüquqları və media mərkəzi ictimai birliyinin rəhbəri Xalid Kazımovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Təbii ki, texniki dəstək olsa, əgər ondan istifadə edən yoxdursa və yararlanmaq mümkün deyilsə, o avadanlığı alıb ora verməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan teatrının 137-ci doğum günü qeyd olundu. 1873-cü il martın 10-da Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü ilə Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanının Vəziri komediyasının səhnəyə qoyulması ilə başlayan peşəkar milli teatr uzun illər Azərbaycan mədəniyyətinin ən dinamik inkişaflı sahələrindən sayılıb. Son illər teatra tamaşaçı marağının azaldığını hər zaman verilişlərində gündəmə gətirən Azadlıq Radiosu öz ənənəsinə sadiq qalaraq Milli Teatr Günündə ölkə teatrlarının indiki durumu ilə bağlı verilişlər, reportajlar yayınladı. İz proqramının bu dəfəki buraxılışı da bölgə teatrlarının vəziyyətinə həsr olunub. Görkəmli Azərbaycan aktyoru Bəşir Səfəroğlu 85 yaşına çatdı, amma onun cəmi 48-ni yaşamaq qismət oldu. Martın 11-də 85-ci doğum günündə uzun illər çalışdığı Dövlət Musiqili Komediya Teatrının kollektivi, Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri böyük aktyorun Fəxri Xiyabandakı məzarını ziyarət ediblər. Axşam isə Musiqili Komediya Teatrında Bəşir Səfəroğlunun yubiley gecəsi keçirilib. Teatrın mətbuat sözçüsü Ağca Muxtarovanın proqramımıza bildirdiyinə görə, foyedə böyük aktyorun həyat və yaradıcılığını əks etdirən yubiley sərgisi qurulub. Həmçinin Bəşir Səfəroğlunun qızı Afaq Bəşir qızının iştirakı ilə Bankir adaxlı tamaşası göstərilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan səhnəsinin bu unudulmaz sənətkarı 1969-cu il martın 23-də xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdi. Miss Azərbaycan gözəllik müsabiqəsi keçiriləcək. 4 il aradan sonra yenidən bərpa olunan müsabiqəyə martın 10-dan 25-inə də sənəd qəbul olunacaq. Martın 10-da mətbuat konfransı keçirən təşkilatçılar müsabiqənin şərtlərini açıqlayıblar. Müsabiqəyə boyu 1.70-dən aşağı olmayan 18-26 yaş arası model görünüşlü qızlar qəbul olunacaqlar. Bundan əlavə qızlar ailəli və boşanmış olmamalı, həmçinin müsabiqədə iştirak edənədək uşaqsız olmalıdırlar. Nur Production-ın təşkilatçılığı ilə keçiriləcək yarışmada iştirakçılar arasından əvvəlcə 30 qız seçiləcək. Aprelin sonlarında onların yalnız 14-ü son mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Azərbaycan gözəli elə bu 14 nəfərin içindən seçiləcək. Final mayın 23-də ölkənin baş sarayında düzənlənəcək. Qalibə ev, maşın, həmçinin bahalı hədiyyələr veriləcək. O bir iştirakçılar intellekt, idman, top model, internet nominasiyalarında mükafatlandırılacaqlar. Təşkilatçıların bildirdiyinə görə müsabiqəyə 500 min avro xərclənəcək. 525 kitab layihəsindən daha 2 kitab işıq üzü gördü. Bunlar görkəmli fransız şairi Michel Houellebecq'in Sağ Qalma və fars şairi Söhrab Spehri'nin Suyun Ayaq Səsi kitablarıdır. Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda baş tutan təqdimat mərasimində hər biri 1000 tirajla çıxan kitabların 600 nüsxəsinin kitabxanalara və 525-ci qəzetin abunəçilərinə paylanacağı bildirilib. Layihənin təşkilatçılarından olan Səlim Babulloğlunun İS proqramı verdiyi məlumata görə Michel Houellebecq'in Sağ Qalma kitabına ədəbi və sosial mövzuda esselər, Söhrab Spehri'nin Suyun Ayaq Səsi kitabına isə şiirlər və bir poema daxil edilib. Bu Elbek'in şiirlərini Adil Mir Seyid, Səlim Babuloğlu və Pərviz Yusif, Spehrinin şiirlərini isə Məsağa Məhəmməd Edilmizə çevirib. Bu il 525 kitab seriyasından daha 12 kitabın nəşri planlaşdırılıb. 4 kitab isə ötən il işıq üzü görüb. Arşın Malalan Aşqabat səhnəsində göstərildi. Üzeyir Hacıbəylinin 100 yaşlı operettası dünya səhnələrini fəth etməkdə davam edir. Bu dəfə Məhtumqulu adına Aşqabat Milli Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulan bu ölməz əsərin çox böyük anşlaqla keçdiyi xəbər verilir. Türkmenistan mətbuatı elə Azərbaycan mediası da Arşın Malalanın ilk tamaşasından ağız dolusu yazır. Sən demə, bu operetta əsasında 1945-ci ildə Bakı studiyasında çəkilən film də Türkmenistanda çox məşhurmuş. Xatırladaq ki, yarandığı gündən bəri dünyanın saysız ölkələrində tamaşaya qoyulan Arşın Malalan 2006-cı ildə Viyana Operetta Teatrının səhnəsində də göstərilmişdi. Üç Koroğlu əlyazması bir kitaba sığışdırıldı. Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına əlyazmalar institutu Koroğlu dastanının 3 əlyazmasını bir kitabda cəmləşdirib. İnstitutun direktor Mavini Paşaloğlunun proqramımıza verdiyi bilgiyə görə birinci əlyazma institutun arxivindən götürülüb. Məşhur Koroğlu hekayəsi adlanan bu əlyazma tam deyil, dastanın bir hissəsidir. İkinci əlyazma Alman tədqiqatçı Baron August variantının Vəli Xulufu tərəfindən tərcüməsidir. 37-ci ildə repressiya olunmuş tanınmış araşdırıcı Vəli Xuluflu vaxtilə Baron Augustun Almancadan Rusya tərcüməsini dilimizə çevirmiş. Üçüncü el yazma isə görkəmli tədqiqatçı və el yazma toplayıcısı Salman Mümtazın arxivinə məxsus olan Koroğlu dastanından qoşma və gerayillardır. Kitabın tərtibçisi və önsöz müəllifi filolog alim Əli Məmməd Bağrıoğludur. Və bir səsli xəbər, tanınmış türkoloq Tofiq Məlikliyinin Moskvada Nazim Hikmət Poeziya və Poetikası adlı kitabı çıxdı. Xəbər eşidincə Tofiq Məlikliyini aradıq. Nə vaxtdan Nazim Hikməti araşdırmağa başlamışsınız?
Hələ tələbəlik dövründən. Və mənim namizədlik dissertasiyamda, doktorluq dissertasiyamda Nazim Hikmətin poeziyası və yaradıcılığı ilə bağlı olduğu üçün və lakin bütün elmi fəaliyyəti dövründə mən Nazim Hikmətin yaradıcılığı ilə hər zaman məşğul olmuşam. Son dövrdə onu qeyd etmək istəyirəm. Bəzi arxiv materiallarının artıq meydana çıxması, qapalı materialların, gizli materialların çap olunması, arxivlərin açılması imkan verdi ki, Nazimin həyatına və yaradıcılığına xüsusilə də poeziyasına, şeirinə yenidən nəzər salaq. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, bu kitab bəlkə Nazim şünaslıq sayəsində kiçik də olsa yeni bir artıq.
Tövbe Bey, neler değişti bu açılışlardan sonra?
Susi'nə Nazım Hikmət'in Moskva dövründeki hayatı ve faaliyeti tamamıyla yeniden yazılmıştı bu kitapta. Çünkü bilirsiniz o dövrde 51. yılda Moskva'ya geldiği zaman Nazım Hikmət bambaşka bir Sovyetler Birliği'ni gördü, rastlaştı böyle bir devlette. 20. yılların romantikası bir anda yok olup gitti.
Dağıldı.
Ve karşısına çıkan problemleri görünce elbette ki onun dünya görüşünde de dünya bakışında da birçok şeyler değişmiş oldu. Aynı zamanda iktidarın da o dövürki Sovyet iktidarının da hususiyle Stalin rejiminin de münasebeti ona tek mənalı olmamış. Hatta bir mənalı olduğunu da diyebiliriz. Arxiv materialları bu hadiselerin artı hadiselerin daha doğrusu altında olan münasebetleri meydana koyuyor. Ve bu bakımdan elbette ki Nazım'ın Moskva hayatı göründüğü kimi şaşalı, güzel ve problemsiz olmuyor. Tam tersine daxili bir istirap haradasa Nazım'ın bir faciəsi haline gelmişti. Ve bunları o materialları ele geçirdikten sonra yazılan danosları gözden geçirdikten sonra ve Nazım'a olan münasebetin ne kadar iki yüzlü bir siyaset olduğunu görenden sonra elbette ki bir şairin hassas, her şeye duygusal yanaşan ve hayatını güzel amillere, güzel düşüncelere, güzel fikirlere hasretmiş ve bu yolda da 15 yılını hapishanada da geçirmiş bir büyük insanın ve büyük bir şairin faciası meydana çıkıyor.
Tofiq Bey, bir detal deyersiniz mi? Mesela nelerle yüzleşti o büyük şair o dövrde?
Hiç olmasa onun bir piyesi vardı. İvan İvanoviç. Ve yegane piyesi ki Sovyet mühitine hesap olunmuştu. 1953. ilde Stalin'in vefatından sonra ve Kuruşov'un başlattığı ırk siyaset döneminde Nazım da bütün bu yaramazlıklara son koyulacağını ümit edir. Ve ona karşı ciddi mübarize edirdi eserleriyle şüphesiz ki. Ve onun İvan İvanoviç piyesi de Sovyet rejiminin bütün menfi problemlerini ortaya koyan güzel bir eserdi. Ve bu eserle alakadar olarak Merkezi Komiteden tutmuş, hatta Politbüro'ya kadar bu problemin görüşülmesi ve iki defa tamaşaya koyulandan sonra bu piyesin yasaklanması ve bunun etrafındaki olan hadiseler o dövrdeki ideoloji tavanın ve rejimin ne kadar zayıf ve ne kadar da ikiyüzlü olduğunu gösterir. Evet. Ve tesavvür edin ki orada bir fakta vardı. Belki garibe de görünecek. Onun piyesi sahneden çıkardılandan sonra, daha doğrusu tamaşa kaldırılandan sonra bu o dövrde Varşova'da toplantıya katılmak için oraya gitmişti. Eşiden de hatta bu özüne, öz canına kıymak istiyordu.
Tofiq Bey, kitap hansı nəşriyyatda çıxıb, nə qədər tirajdan çıxıb, lütfən söyləyin.
Tirajı təəssüflər olsun ki, çox deyil. 500.
Niyə biraz? Üstədir.
Çünki bu kitab popüler kitab deyil. İlmi kitab olduğuna görə nə polisiyə romanıdır, nə sevgi romanıdır, Ona görə bu o qədər də nəşriyyatlar üçün maraqlı deyil. İndiki dövr bilirsiniz ki, bu cəhətdən biraz qəribə dövrdür. Əlbəttə ki, tirajı o qədər də yüksək olmasa, yenə də maraqlılar üçün yəqin ki, kifayət.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi regionlarda fəaliyyət göstərən teatrların monitorinqini yekunlaşdırmaq üzrədir. Birliyin rəhbəri Xalid Kazımovla söhbətimiz elə bu barədədir.
Xoş gördük Xalid bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Sevda xanım.
1-2 ay öncə təxminən İZ proqramında sizin monitorinqlərə başlamanız haqqında xəbər vermişdik.
Bəli.
Və təbii ki, nəticələri ilə maraqlanırdıq. Deyəsən artıq bitmək üzrədir.
Bəli, demək olar ki, yekunlaşdırmaq üzrədir bizim işimiz. Bildiyiniz kimi ötən ilin, bu ilin daha doğrusu yanvar ayında biz Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə region teatrlarının vəziyyətinin monitorinqi layihəsinin icrasına başladıq. Layihənin birinci mərhələsində ümumi işçi qrupunun yaradılması, hansı istiqamətlə işlərimizi quracağıq, bunların müzakirəsi idi və fevral ayının ilk həftəsində region teatrlarının vəziyyətini öyrənmək üçün həmin rayonlara səfərə getdik. Layihədə nəzərdə tutduğumuz kimi 4 rayonda olduq. Gəncə, Mingəçevir, Şəki və Qax. Bu teatrların seçilməsində məqsəd o idi ki, həmin teatrların həm özünün müəyyən qədər tarixi ənənəsi var. Demək olar ki, Şəki və Gəncə teatrları ötən əsrdən fəaliyyət göstərir. Daha doğrusu 19-cu əsrin 90-cı illərindən fəaliyyət göstərir və Sovet dövründə kifayət qədər tanınmış teatrlar idi. Amma son vaxtlar respublikamızın digər rayonlarında, o cümlədən paytaxtdakı teatrların vəziyyəti kimi orada da vəziyyətin rəyəcan olmadığı qənaəti yaranmışdı. Və biz vəziyyəti yerdə öyrənmək üçün monitorinqə getdik.
Harada başladınız? İlk
səfərimiz Gəncə şəhərindən başladı.
Aha, daha böyük teatr.
Bəli, daha böyük teatr, Gəncə teatrına getdik. Gəncə teatrında ümumi vəziyyət demək olar ki, o qədər də pis deyildi. Yəni həm teatrın binasının vəziyyəti, həm işçi heyət, yəni aktyor, rejissor, rəhbərlik ümumi qənaət bəxş idi. Amma onlar da etiraf edir ki, həm teatr rəhbərliyi, həm aktyorlar etiraf edirlər ki, demək olar ki, 90-cı ildən başlayaraq Gəncə teatrı da müəyyən qədər tənəzzül dövrünü yaşayıb. Bu harca 2003-cü ilə qədər davam eləyib. Bizə verilən məlumata görə. Qısaca olaraq onu da deyim ki, biz vəziyyəti təkcə teatrlarda yekunlaşdırmadıq, həm də əhali arasında rəy sorğusu keçirdik ki, onların teatra münasibəti necədir, ümumiyyətlə teatra gedirlərmi, getmirlərsə hansı səbəbdən getmirlər və bizdə hazırda həmin sorğu anketlərinin öyrənilməsi mərhələsidir. Ona görə konkret rəqəmlər deyə bilməyəcəm bugün. Aprel ayında geniş ictimai müzakirə olacaq, orada açıqlayacaq bu rəqəmləri. Öncə teatrlardan başlayaq. Teatrın özünün qeyd etdiyim kimi görüntü yaxşı idi. Çöl hissədən. Bir neçə il əvvəl təmir olunmuşdu. Amma Gəncə teatrı hazırda texniki avadanlıqlar baxımından, o cümlədən müasir informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi baxımından çox zəifdir. Sonuncu dəfə teatra gənc kadrlar ötən əsrin 80-ci illərində gedən kadrlardır.
Nə olmuşdu? Yəni bu İncəsənət Universitetini qutaranlar?
İncəsənət Universitetini qutaranlar ümumiyyətlə region teatrlarına getməyə maraq göstərmir.
Aha.
Biz səbəblərlə maraqlandıq. Hansı səbəbdən getmək istəmirlər? Rəhbərlik bunu izah eləyir ki, həm region teatrlarında belə deyək də karyera qurmaq imkanı o qədər yüksək deyil. Həm region teatrlarında vəziyyət, yəni oradakı texniki vəziyyət onların istedadını nümayiş etdirməsi üçün belə deyək tam kifayət eləmir və buna görə də gənclər maraq göstərmir. Digər əsas səbəb isə yəqin ki maddi problemlərdir. Çünki bu gün aktyorların heç biri teatrdan aldığı məvaciblə özünü dolandıra bilməyəcək. Digər bir səbəb kimi Sovet dövründə bildiyiniz kimi bir çox sahələrdə, o cümlədən teatrlar sahəsində çalışanlar harasa göndərilirdisə təyinat onlara müxtəlif şərait yaradılırdı. Ən azı yataqxanada evlə təmin olunurdu, müxtəlif güzəştlər edilirdi. Hazırda bu güzəştlər yoxdur. Düzdür, Təhsil Nazirliyində Ucqar Dağ rayonlarında belə bir güzəştlər tətbiq olunur, amma aktyorlarla bağlı belə bir güzəşt yoxdur. Yəqin ki, bu da müəyyən qədər təsir edir aktyorların getməsinə. Onlar isə çıxış yolu kimi müəyyən qədər istedadlı gənclərin teatra cəlb edilməsinə çalışırlar. Məsələn, Gəncə teatrında son illər, son 3 ildə təxminən 4 nəfər cəlb olunmuşdu. Şəki teatrında çox maraqlı bir iş prinsipi qruplar, 40 nəfərə yaxın istedadlı gənclər bunlar özləri seçiblər və teatrın aktyorlarının hesabına onlara təlimlər keçirirlər, demək olar ki, dərslər keçirlər və onlar hazırda ən istedadlı aktyorlardan bəlkə də bir ikisi həmin gənclərin arasından yetişənlərdir ki, baş rollarda oynayırlar hətta teatrda. Teatrın Gəncədə ümumiyyətlə səhnə, təmir, teatrın daxili təmiri, səs avadanlıqları, dekorasiyalar, işıq avadanlıqları demək olar ki, Sovet dövründə qalmadı. Hətta onlar o qədər köhnəlib ki, bugün o detalları tapmaq mümkündür. Məsələn, adi bir lamska yananda onun detalın hansısa gərək, istehsal olunmur təbii ki, o detallar artıq hansısa köhnə bir teatrla əlaqə saxlayalar, oradan aparıb istifadə edirlər və bu da çox böyük çətinliklərə səbəb olur.
Təbii.
Və orada çalışan aktyorlar region teatrlarında bugün çalışan cəyyət, bəlkə də qəhrəman adlandırmaq olar ki, ən azı o teatrlar məhv olmaya qoymayıblar. Öz güclərinin hesabına, təbii ki, dövlətin də müəyyən qədər dəstəyinlə bugün həmin teatrları ayaqda saxlamağı bacarıblar.
Azadlıq radiosundasınız. İzin qonağı, bölgə teatrlarının durumunu araşdıran Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin rəhbəri Xalid Kazımovdur.
Şəki teatrının həm də binasının vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Demək olar ki, hətta pəncərələrin böyük bir hissəsinə teatrın içərisində külək dolmamaq üçün müəyyən parçaları tutublar, qlyonka çəkiblər.
Belə baxanda Şəkidə adətən danışırlar mədəni tədbirlərə, belə vəsaitlər ayrılır.
Müəyyən qədər vəsait ayrılıb və ondan da səmərəli istifadə olunub. Yəni bugün Şəki teatrı bəlkə də region teatrlarının içərisində ən öndə gedən bir teatrdır. Öz gücləri hesabına demək olar ki, əksər xarici teatrlarla əlaqə qurmağı bacarıblar. İldə bir neçə dəfə xarici qastrollarda olurlar. Hər il bir neçə azı 5-6 yeni tamaşa hazırlanır. Yəni bunlar yenə də köhnə avadanlıqlarlandır. Şəki teatrının rəhbəri Hikmət müəllimin dediyinə görə yeni səs yazma studiyası belə deyək qurublar və teatrın yarandığı gündən etibarən indiyə qədər olan bütün musiqiləri həmin studiyada özləri yığıblar, arxivləşdiriblər. Eyni zamanda onların yenə həmin teatrda vaxtı ilə işləyən və sonra xaricə oxumağa göndərilən bir dizaynerləri var. Demək olar ki, bəlkə də orada tikilən paltarlar Azərbaycanın digər teatrlarında, o cümlədən paytaxt teatrlarında da yoxdur. Yəni belə xoş təəssüratlarımız da oldu.
Yəni saxlamağa yerləri var mı bari?
Bəli, saxlayırlar. Hər bir tamaşanın özünün ayrıcə paltarları hazırlanır. Amma dekorasiya baxımından o qədər də ürək açan deyil vəziyyət. Qızdırılma baxımından teatrın binalarının çox bərbad vəziyyətdədir. 21-ci əsrdir, amma Şəki teatrı da, Qax teatrı da hələ də odun sobalarından istifadə olunur. Və həmin teatrlarda səhnələrdə adi məşq eləmək çox böyük problemdir. O ki, qala tamaşaçıları həmin zalda oturub hansısa tamaşaya baxmağa
məcbur
cəlb eləmək.
Bəli. Bax, Xalid bəy, sonra daha harda oldu? Sələ onu söyləyin.
Qaxda olduq. Qax həm Kukla teatrında, həm Qaxda bir Gürcülərin teatrı var. Bəli, Qax Dövlət Gürcü Dram Teatrı. Hər iki teatrda olduq. Bizdə nəzərdə tutulmuşdu hər rayonda bir teatrda olaq, amma biz həmin rayonlara getmişdik və əlavə olaraq iki teatrda, Gəncə Kukla teatrında olduq və Qax Gürcü Dövlət Dram Teatrında olduq. Bütün teatrlarda bir söz eşitdik, biz binanın təmir olunmasına və avadanlıqlarla təminatına ehtiyac var demək olar ki, hamısında. Mingəçevir teatrı hazırda təmirdədir. O teatrın çöldən binanın görüşündən tanış ola bildik, amma aktyor rəhbərliyi ilə söhbət elədik. Ora ən müasir avadanlıqlarla təmin olunmalıdır və hazırda son tamamlama işləri gedir. Yəqin ki, bizə verilən məlumata görə bu ilin may ayında yaxud iyun ayında həmin teatrın açılışı olacaq. Amma digərlərinin həqiqətən dəstəyə ehtiyacları var, region teatrlarının hamısının.
Məsələn, dəstəyə, məsələn, yaradıcı dəstəyə yoxsa?
Həm yaradıcı dəstəyə, həm texniki avadanlıqlarla. Təbii ki, texniki dəstək olsa, əgər ondan istifadə edən yoxdursa və yararlanmaq mümkün deyilsə, o avadanlığı alıb ora verməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yaradıcı heyət əgər yerində deyilsə və kifayət qədər gəncləşmə prosesi getmirsə, yenə o dəstəyin göstərilməsinə ehtiyac. Yəni kompleks tədbirlər görülməlidir. İndi dövlət proqramı qəbul olunub 2009-2019-cu illər. Yəqin ki, olurlar da müəyyən işlər görüləcək, amma bunu mümkün qədər sürətləndirmək lazımdır ki, region teatrları inkişaf eləsin. Həmçinin bunların yəqin ki, artıq iş prinsipini də müəyyən qədər dəyişmək lazımdır. Biz belə hesab edirik. Məsələn, indi Sovet dövrü deyil, indi kimisə məcburən teatra aparmaq mümkün deyil. Lap məcbur aparırsalar da orada göstərilən tamaşaya diqqətlə qulaq asmayacaq təbii ki, olar. Hər halda teatr özü də işləməlidir, çalışmalıdır, öz işini təbliğ eləməyi bacarmalıdır. Məsələn, çox maraqlı idi ki, bugün region teatrlarının heç birində prodüser deyirlər də. Prodüser ştatı yoxdur və o işi inzibatçılar icra eləyir, amma necə icra eləyir? Yəni, bunun özü maraqlı bir tərəfdir və bəlkə də paytaxt teatrlarında da yoxdur belə bir ştat. Teatrın iş prinsipi mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər dəyişmək lazımdır. Teatr özü də işləməlidir, əhalidə maraq yaratmalıdır ki, əhali onların tamaşasına gəlsin, baxsın. Müzik
Və siz yaradıcılıq baxımından nədən?
Hər bir
rejissor,
hər bir rejissor teatrı il ərzində 4-5 yeni tamaşa hazırlayır.
Yəni hazırlayır.
Hazırlayırlar bəli, yeni tamaşalar hazırlayır. Baxmayaraq ki,
repertuar necə? Yenə köhnə Sovet dövründəki kimi də yoxsa bir dəyişmə var?
Şəki teatrında müəyyən qədər dəyişmə var idi. Məsələn, Şəki teatrında yeni əsərlər də oynanılır, amma bir maraqlı fakt vardı ki, deməli teatrların hamısı repertuar seçimində çox vaxt yenə xarici müəlliflərə üstünlük verirlər. Məsələn, 19-cu əsr fransız dramaturqlarının əsərləri oynanılır. Görürsən, Azərbaycanda dramaturq yoxdur, yoxsa yeni əsərlər yazılmır, yaxud yazılır sa teatr niyə götürüb həmin əsərləri oynamır. Yəqin ki bunlar araşdırma mövzusudur. Biz bu sahəyə müdaxilə eləmək istəmədik.
Siz söylədiniz ki yerli əhali ilə görüşdünüz, onların teatr olan marağını öyrəndiniz. Nələr üzə çıxdı Xəlit bəy?
Yenə deyirəm konkret rəqəmlər açıqlaya bilməyəcəm və indi o sorğunun nəticələri indi hazırda öyrənilir, ona görə ola bilər müəyyən qədər səhv eləyəm. Amma qısa olaraq deyə bilərəm ki, əhali çox vaxt teatrın nə göstərəcəyindən, hansı tamaşanı göstərəcəyindən məlumatlı deyil. Yaxud əhali gedib o teatrdan nəyi öyrənəcək, oradan hansı zövq alacaq, bunda maraqlı deyil. Qış aylarında ümumiyyətlə teatra gedən olmur, çünki isitmə sistemi yoxdur həmin teatrlarda. Müəyyən qədər Gürcü teatrında biz bir məlumat aldıq. Onlar dedilər ki, biz məktəblərdə təbliğat aparırıq və şagirdlərin, uşaqların istəyini nəzərə alırıq. Valideynlər arasında bizim işçilər işləyirlər və onlara hansı tamaşaları görmək istəyirlər. Bunu öyrənirik və ona uyğun öz tamaşalarımızı hazırlayırıq. Amma digər teatrlarda o rast gəlmədi və onlar bildirir ki, biz öz işimizi tamaşaçı istəyinə uyğun qurmaq istəmirik. Bu ənənəvi yanaşmadır yenə. Teatr nəyə göstərəcəksə tamaşaçı məcburdur ona baxsın. Amma hər halda tamaşaçının da zövqünü nəzərə almaq lazımdır ki, tamaşaçı nəyə baxmaq istəyir. Ola bilər ki, bir neçə əsər biz belə fikirləşirik. 2-3 əsər yaxşı əsər oynanıla bilər. Bir əsərdə tamaşaçı istədiyi əsər hazırlana bilər, oynanıla bilərkən azı teatr öz-özünü saxlaya bilsin. Çünki teatr da həm mədəniyyət sahəsi olmaqla yanaşı həm də biznesdir. Teatr öz-özünü saxlamalıdır. Dövlət nə vaxta qədər həmin teatrları maliyyələşdirəcək?
Azadlıq radiosundasınız. İzin qonağı bölgə teatrlarının durumunu araşdıran Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin rəhbəri Xalid Kazımovdur.
Bax, siz çox böyük, gözəl bir missiyanı üzərinizə götürdünüz və birdən-birə Azərbaycanın ən böyük, Bakıdan sonra ən böyük şəhərlərdə getdiniz.
Bəli.
Baxdınız, oranın teatr mühiti ilə tanışıldınız. Bir qeydi rəhbəri kimi yox, bir qeydi təmsilçisi kimi yox, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Hansı bir qənaətə gəldiniz? Azərbaycanda bölgə teatrları nə vəziyyətdədir?
Qısa olaraq deyək ki, Sevda xanım, bölgə teatrlarında bugün istedad yoxdur demək olmaz. Yəni bölgə teatrlarında kifayət qədər istedadlı aktyorları biz gördük var. İşləmək arzusunda olan rejissor var. Hər cəhdlə teatrı saxlamaq istəyən rəhbərlər var. Xüsusən Şəki teatrında Hikmət müəllimin o göstərdiyi sücəti qeyd eləmək olar. Demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrindən əlaqələr qruplar, internet vasitəsilə yazışmalar gedir, teatr qastrollara gedir. Yəni cəhd edirlər. İşləmək istəyənlər var. Mənə elə gəlir ki, bunu mütəxəssislər bu məsələnin üzərində işləsə daha yaxşı olar. Nə eləmək olar ki, o teatrlar inkişaf eləsin? Hansı tədbirlər görülməlidir? Dövlət necə dəstək göstərməlidir? Teatr özü hansı istilahatlara getməlidir? Mən ola bilər bir mütəxəssis kimi söz deyə bilmərəm. Bu işi buraxaq mütəxəssislərin üzərinə və biz o gördüyümüz mənzərəni sadəcə olaraq çatdırmaq istəyirik. Bu problemi ictimailəşdirmək istəyirik və sonra yəqin ki, əlaqədar qurumlar da problemin üzərində işləyib hansısa tədbir görə bilərlər. Amma teatrlar inkişaf eləyə bilər. Yəni onlara yol göstərilsə, bəli, onlara dəstək olsa, onlara müəyyən qədər yol göstərilsə, inkişaf eləyə bilərlər region teatrlarda.
Monitorinqləriniz bitdi. Dediniz apreldə təqdimat olacaq.
Bəli, apreldə
geniş açıqlamalar,
ictimai müzakirələr olacaq. Bəli. Geniş açıqlama deməzdim. Yəni bugün burada vurğuladığım məsələlərin bir qədər ətraflı şəkildə biz fikirləşirik ki, rəsmi dövlət qurumu, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələrinin, QT nümayəndələrinin, tanınmış aktyorların, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təmsilçilərinin və eyni zamanda gənc aktyorlardan və Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin tələbələrinin iştirakı ilə bir ictimai müzakirə keçirək və problemləri orada açıqlayaq. Onların təkliflərini öyrənək, necə eləmək olar, onlar öz təkliflərini bildirsinlər və bu məsələ müəyyən qədər aidiyyəti qurumların diqqətində çatdırsın. Yəqin ki, onların özlərinin də vəziyyətdən xəbərləri var, amma problem ictimailəşdirsə, onun çıxış yollarını tapmaq daha asan olar məncə.
gelmişken bölgelerde sizi necə qarşılayırdılar?
Çox normal qarşıladılar. Demək ki, heç bir problemlə rastlaşmadıq. Düz əvvəlcə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə biz rəsmi məktubla müraciət eləmişdik. Belə bir monitorin keçirəcək.